Nimen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Aamen. Rukoilkaamme. Kaikki valtias Jumala, rakas taivaallinen Isä, sinun suuren hyvyytes päälle tahdon minä käydä sinun huoneeseesi ja rukoilla sinun templissäsi, sinun pelvossasi. Herra, johdata minua sinun vanhurskaudessasi. Ojenna sinun ties minun eteeni ja vie minua käskyispolulle. Sillä sinä olet minun Jumalani ja terveyteni, Herra. Minä halajan sinun asuinsijoihisi ja olen mielelläni pyhäin seurakunnassa. Kuinka ihanat ovat sinun asuinsijas, Herra Sebao. Minun sieluni ikävöitsee ja halajaa sinun esikartanoihisi. Tulkaa, kumartakaamme ja polvillemme langetkaamme ja maahan laskeukaamme Herran meidän luojamme eteen. Sillä hän on meidän Jumalamme ja me hänen elatuskansansa ja hänen kättensä lauma. Ylistäkäämme Herraa meidän Jumalaamme ja rukoilkaamme hänen jalkainsa astinlaudan juuressa, sillä hän on pyhä. Minä rukoilen Herraa otollisella ajalla. Jumala, kuule minua sinun suuren hyvyytes tähden, sinun uskollisella avullasi. Aamen. Psalmissa 25, sen jakeessa 6, on psalminkirjoittajan rukous. Muista, Herra, laupiuttas ja hyvyyttäs, joka maailman alusta on ollut. Tänään meillä on toinen paaston ajan sunnuntai. Paaston aika ja sen 5 paastopyhää ovat meille valmistautumista kristikunnan suureen juhlaan, pitkäperjantaihin, jossa Herra Jeesus antaa henkensä meidän syntiemme edestä, ottaa meidän syntiemme rangaistuksen, kuolee ristillä, ja valmistautumista pääsiäiseen, kun Jeesus nousee ylös kuolleista, ilmestyy opetuslapsilleen, elää ja hallitsee ja lähettää sanoman koko maailmaan, niin että ne 12 opetuslasta Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen lähtivät vauhdilla kiertämään koko Välimerta, nykyistä Turkin aluetta, Kreikkaa, Roomaa ja myöskin Välimeren etelärantaa. Tuli oli syttynyt, Jumalan tuli heidän sydämeensä. Tämän luetun rukouksen sanasta on otettu vanha otsikko tälle toiselle paastonajan pyhälle, Reminiscere. Se on latinaa. 300-luvulla Raamattu käännettiin latinaksi, josta tuli sitten tämä toisen paastoajan sunnuntain sana, Reminiscere, eli tuo aluksi luettu muista suomeksi. Muista, Herra, laupiuttasi ja hyvyyttäsi, joka maailman alusta on ollut. Luemme nyt pidemmän katkelman tuosta samasta psalmista 25, sen rukouksesta. Psalmithan ovat rukousta. Sinun tykös, Herra, ylennän minä sieluni. Minun Jumalani, sinun minä turvaan. Älä salli minua häväistä, ettei minun viholliseni iloitsisi minusta. Sillä ei yksikään tule häpiään, joka sinua odottaa, mutta irralliset pilkkaajat saavat häpiän. Herra, osoita minulle sinun ties ja opeta minulle sinun polkus. Johdata minua totuudessasi ja opeta minua, sillä sinä olet Jumala, joka minua autat. Yli päivää minä odotan sinua. Muista, Herra, laupiuttasi ja hyvyyttäsi, joka maailman alusta on ollut. Älä muista nuoruuteni syntejä ja ylitsekäymistäni, mutta muista minua laupiutes jälkeen sinun hyvyytes tähden, Herra. Herra on hyvä ja vakaa, sen tähden saattaa hän syntiset tielle. Hän johdattaa oikeudella raadollisen ja opettaa siveille hänen tiensä. Kaikki Herran polut ovat hyvyys ja totuus niille, jotka hänen liittonsa ja todistuksensa pitävät. Reminiscere, muista. Jumalalla on erittäin hyvä muisti. Hän muistaa kaikki. Me pyydämme, että hän muistaisi meitä laupeutensa jälkeen. Ei ansiomme, sillä Jumalan, pyhän Jumalan edessä olemme kaikki syntisiä, vaan Jumala muistaisi meitä laupeutensa ja rakkautensa mukaisesti. Sitä tuossa pyydetään. Muista minua sinun laupeutesi jälkeen, sinun hyvyytesi tähden. Jumala on hyvä. Herra on hyvä ja vakaa. Siksi tänäänkin pyydämme ylentää sydämemme Jumalan puoleen. Pyydämme, että meillekin Herra osoittaisi taivaan tien, johdattaisi meitä hänen totuudessaan ja muistaisi meitä, ei meidän syntejämme, vaan muistaisi meitä armossaan ja rakkaudessaan. Hän on luvannut olla läsnä kaikkialla siellä, missä kaksi tai kolme on hänen nimessänsä koottu. Meillä on täälläkin Laessaaren kappelissa Jeesuksen läsnäolon lupaus. Uskon, että monet olemme rukoilleet, että Jeesus olisi läsnä. Ja siellä on hyvä olla, missä Jeesus on läsnä. Siellä meitä puhutellaan eri tavoin. Siellä Jumala näyttää totuuden meidän oman tuntomme asioista. Ja siellä myöskin Jumala kirkastaa syntien anteeksi antamusta kaikille, jotka katuvat syntejä ja haluaisitte, että olisi iloinen ja hyvä omatunto meillä. Se on suuri asia, että meitä ei syyllisyys painaisi, vaan meillä olisi iloinen ja hyvä omatunto. Siksi olemme Jeesuksen nimessä koolla ja pyydämme, että hän muistaisi meitä ja että hän olisi lupauksensa mukaan läsnä. Siksi meillä on Jumalan sana. Pappi puhuu Jumalan sanaa. Ja kastettu kristittykin voi puhua Jumalan sanaa. Ja sen lisäksi meillä on tänään täällä Herran pyhä ehtoollinen, jossa Kristus Jeesus antaa siunatussa leivässä ja siunatussa viinissä itsensä meille, hänen sovituksensa hedelmän, eli syntien anteeksi antamuksen arvo, jossa tulemme osallisiksi Kristuksesta, osallisiksi hänestä ja syntien anteeksi antamuksesta, kuten apostoli sen asian sanoo näin. Se siunattu kalkki, eli siunattu ehtoollisleipä suomeksi, se siunattu kalkki, jonka me siunaamme, eikö se ole Kristuksen veren osallisuus? Se leipä, jonka murramme, eikö se ole Kristuksen ruumiin osallisuus? Jeesuksen veri, joka Golgatalla kerran vuosi, on syntien anteeksi antamuksen veri, sovituksen veri, jossa veressä katuva syntinen saa uskoa syntinsä anteeksi. Me tarvitsemme sekä Jumalan sanan opetusta, sen hyviä neuvoja, puhuttelua, lohdutusta, totuuden sanoja, armon sanoja. Sen ravinto on meille tarpeen tämän maailman monien puheiden ja asioiden keskellä. Mutta me emme kaipaa ainoastaan puhetta hänestä, Kristuksesta, Jeesuksesta, vaan näinkin voimakkaasti Raamattu sen sanoo, että olla Kristuksessa. Koululaiset tietävät inessiivi verbimuodon SSA, olla jossakin, siellä missä ihminen on uskossa ja on saanut Jumalalta pyhän hengen lahjan. Hän on Kristuksessa ja Kristus asuu uskon kautta hänen sydämessä. Se on sellainen asia, joka ei mahdu ihmisen pieneen järkeen, mutta näin Raamattu todistaa, että Jeesukseen uskova, hänen elämänsä on kätketty Jeesukseen, Kristukseen, ja Kristus asuu uskon kautta hänen sydämessä. Nämä molemmat asiat ovat yhtä aikaa uskossa olevalla voimassa. Raamattu sanoi jopa rohkeasti näin. Niin ei ole nyt yhtään kadotusta niissä, jotka Jeesuksessa Kristuksessa ovat, ja ei vailla lihan, vaan hengen jälkeen. Ja hän jatkaa saman luvun lopussa uskovalle. Ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Samasta Kristuksessa olemisesta, siitä inessiivistä, Kristuksessa olemisesta, hän jatkaa tai toteaa toisessa kirjeessä, korintolaiskirjeessä, joka löytyy Raamatusta. Te olette hänestä Kristuksessa Jeesuksessa, joka meille on Jumalalta tehty viisaudeksi ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi. Ja edelleen toisessa korintolaiskirjeessä apostoli toteaa, että Kristuksessa pysyen, uskossa Jeesukseen Kristukseen pysyen, me olemme elämässä voittajan puolella. Hän sanoo, kiitetty olkoon Jumala, joka aina antaa meille voiton Kristuksessa ja julistaa joka paikassa hänen tuntemisensa hajun meidän kauttamme. Samanlaisia voimakkaita lauseita tuosta merkillisestä Jeesuksessa olemisesta tai Jeesuksen asumisesta uskon kautta meidän sydämissämme on runsaasti Raamatussa. Luen nyt niitä muutaman peräkkäin, ikään kuin aforismina meille. Mietimme näitä. Galatalaiskirjeen 3. luvussa apostoli sanoo, ei ole tässä juutalainen eli kreikkalainen, ei orja eli vapaa, ei mies eli vaimo, sillä te olette kaikki yksi Kristuksessa Jeesuksessa. Hän puhuu uskovien ihmisten yhteydestä siinä. Ja edelleen hän toteaa efesolaiskirjeessä, mutta nyt te Kristuksessa Jeesuksessa olette, jotka muinoin taampana olitte. Nyt te Kristuksen veren kautta olette lähes päässeet. Toisin sanoen, monta kertaa ihminen kokee, että hän on kaukana Jumalasta. Hän ei tunne Jumalaa. Mutta siellä, missä Jumalan armo ja Golgatan sovitustyö kirkastuu, niin yhtäkkiä Jumala on lähellä. Hän on lähellä Jumalaa. Ja edelleen efesolaiskirjeessä, sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyvin töihin. Muistan 50 tai ylikin 50 vuotta sitten, kun lampsin nuorena sotilaana tai varusmiehenä Helsingin katuja miettien oman elämäni tarkoitusta, kunnes sitten kohtasin ihmisen, joka uskoi Jumalaa. Hän osasi puhutella nuoren sotilaan ja rukoilimme ja hän pyysi antamaan minua elämäni Jeesukselle. Polvistuimme rukoukseen. En oikein tiedä, mitä siinä tapahtui, enkä osaa selittää, mutta sen jälkeen minussa syntyi usko Jumalaan ja Jeesukseen. Ja taas jatkoimme rukousta ja hän kysyi, että mikä sinusta tulee, kun olet käynyt varusmiespalveluksesi. Mä sanoin, että en minä tiedä. Rukoilimme ja hän sanoi, että lähde tukemaan papiksi. Näin Jumala voi meitä johdattaa, ei kaikkia papeiksi, mutta omassa kutsumuksessamme. Ja kuinka turvallista ja ihanaa on, että ihmiselämä saisi olla kokonaan Jumalan johdatuksessa ja siunauksessa. Jumalan siunaus on kaikkein kallisarvoisin asia, mitä ihmisellä voi olla. Silloin elämällä on tarkoitus, sillä on päämäärä, taivas, iankaikkinen elämä, pelastus, uskon kautta Jeesukseen. Ja vielä vähän pidempi Raamatun kohta, efesolaiskirjeen 2. luvusta. Näin. Mutta Jumala, joka rikas on laupeudesta, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, ja kun me vielä synnissä kuolleet olimme, on hän meitä Kristuksen kanssa eläviksi tehnyt. sillä armosta olette te autuaiksi tulleet. Ja on meidät ynnä hänen kansansa herättänyt ja istuttanut taivaallisiin menoihin Kristuksessa Jeesuksessa, että hän tulevaisilla ajoilla ylenpalttisen armonsa rikkauden hyvyydestänsä meidän kohtaamme Kristuksessa Jeesuksessa osoittaisi. Näin voimakkaasti Raamattu puhuu epäuskossa olevasta ihmisestä, joka ei vielä tunne Jumalaa, että hän on kuollut synteihinsä. Mutta Jumala herättää kuolleetkin. Jumala herättää kuolleetkin ja hengellisesti kuolleet herättää synnyttämällä uskon ja sen, että yhtäkkiä oli ihminen nuori tai vanha, mies tai nainen, hän haluaa, että hänen elämänsä olisi Jumalan käsin annettu elämä. Ja vielä yksi kohta tuosta noista aforismeista, filippiläiskirjeestä. Ihana kohta, yksi omia mielikohtiani, näin. Jumalan rauha, joka ylitse kaiken ymmärryksen käy, varjelkoon teidän sydämenne ja teidän taitonne Kristuksessa Jeesuksessa. Sekä vanhan että nuoren ihmisen elämään sisältyy monenlaisia myöskin ongelmia. En mä tiedä, onko tässä maailmassa niin sanottua ongelmatonta ihmistä. Ja välillä syyllisyys vaivaa, välillä on hankaleita ihmissuhteita, tai sitten tulee sairautta. Sodan pelkoa. Tälläkin hetkellä maailmassa on sotia. Mutta jos kaiken sen keskellä ihmissydämessä saa asua tuo kaikista siunatuin ja voimakkain rauha. Rauha on monen tason ilmaus. Jumalan rauha, joka käy kaiken ymmärryksen yli, joka varjelee ihmissydämeni ajatuksen Jeesuksessa Kristuksessa. No edellä luetellut lauseet ovat voisimme sanoa niin kuin vanha kristitty, joka on kirjoittanut semmoisen parituhatsivuisen kirjan omista kokemuksista ja jumalasuhteistaan. Nuo ovat sellaisia voimalausekkeita. Ja jos missään, niin me kaiken ikäisenä tarvitsemme omassa elämässämme tällaisia voimalausekkeita, jotka nostavat meitä. Tuovat ilon ja rauhan ja auttavat meitä myöskin elämän niissä hankalissa käänteissä. Niitä me tarvitsemme. Mutta sitä ennen, kun Jumala antaa tuntemisensa, että ihminen oppii omalle kohdalle tuntemaan Jumalan ja vapahtajan Jeesuksen Kristuksen omana vapahtajana. Sitä ennen, jos sen urheilutermeen sanomme, tiukasti harjoitteleva urheilija joutuu välillä tekemään tyhjennysharjoituksia. Jumala senkin asian osoittaa, että Jumala on pyhä ja me olemme syntisiä. Siksi Jumala kutsuu meitä kaikkia parannukseen ja katumukseen. Ja se on kovin hyvä asia. Oma nuoruuteni sielunhoitaja sanoi, että on armoa, kun saa nöyrtyä Jumalan edessä. Ja apostoli sanoo tämän kehotuksen muun muassa näin. Niin neuvon minä teitä, rakkaat veljet, Jumalan sydämellisen laupeuden kautta, että te antaisitte teidän ruumiinne eläväksi, pyhäksi ja Jumalalle otolliseksi uhriksi, joka on teidän toimellinen Jumalan palveluksenne. Ja älkää sovittako teitänne tämän maailman muodon jälkeen, vaan muuttakaat teitänne teidän mielenne uudistuksen kautta, että te koettelisitte, mikä Jumalan hyvä, otollinen ja täydellinen tahto olisi. Pyydämme siksi, että Herra ottaisi vastaan meidän jokaisen sydämen rippimme, tyhjentäisi tyhjäksi omastamme, alentaisi köyhäksi. Jos ei lompsan puolesta, niin henkisesti ja hengellisesti köyhäksi, eli Jeesusta tarvitsevaksi ihmiseksi, ja vapauttaisi kaikesta, mikä meitä kietoo ja raskauttaa. Tällainen on suurta armoa. Ja että Jumala myöskin sytyttäisi meissä, rakkaat ystävät, rakkauden toinen toisiimme. Pyhä ehtoollinen, jolle valmistaudumme, on myös yhteysateria, josta apostoli sanoo, niin me, vaikka meitä monta on, olemme yksi ruumis Kristuksessa, kuvaa sitä yksi. Yksi ei, kaikki emme ole pää, emmekä käsi, eikä jalka, vaan olemme yksi ruumis ja meillä on eri jäseniä, eri tehtäviä, eri kutsumus, mutta kaikki Jumala edessä olemme yhtä arvokkaita. Olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itse kukin olemme toistemme jäseniä. Silloin sellainenkin, jolle nämä uskon asiat ovat oudompia, joka saattaa tällaisessa kokoontumisessa tuntea outoutta. Miksi olen täällä? Mitä täällä puhutaan? Niin kenties uskaltaisi seuraamme ja syttyisi tähän asiaan. Muistan, kuinka ystäväni 14-vuotiaana nuorukaisena, 15-vuotiaana nuorukaisena Viialassa kertoi, miten hänestä tuli uskovainen ihminen. Rippikouluikäinen, en tiedä oliko hän edes juuri käynyt, 14-15. Hän oli ujo poika ja hän mietti kerran, että voisiko tuonne nuorten iltaan mennä. Ja hän katseli ulkopuolelta ja sitten arkana uskaltautui sisään. Siellä sattui olemaan sitten tai johdattu olemaan semmoinen nuori nuorisotyön tekijä, joka otti hänet vastaan. Ja hän koki, että hän on tervetullut tänne tilaisuuteen. Toivon, että myöskin täällä olevat rippikoululaiset ja me, jotka olemme monta kertaa olleet, kaikki kokisimme olevamme yhtä tervetulleita tähän tilaisuuteen. Ja hän kertoi sitten, että se nuorisoohjaaja sanoi, että kuulumisia kysyi, että voitaisiko me rukoilla sinun puolestasi. Ja Hannuhan suostui siihen. Hänen puolestaan rukoilu. Esitän nyt retorisena kysymyksenä tämän, että onko meillä täällä sellaisia, voisinko rukoilla sinun puolestaan? Voisinko rukoilla sinun puolestasi? Tai jos sä kohtaat ihmisen, joka sanoo sinulle, että voisinko rukoilla sinun puolestasi? Ja vaistoo, että tuo ihminen välittää sinut. Se on suuri asia, sellainen asia. Ja silloin ihminen voi itsekin syttyä tähän asiaan. Saamme näin olla sekä itse kätketyt Jeesukseen, Kristukseen, että kätkeä muitakin tänä aikana sen oikeaan, niin kuin Jeesus käyttää ilmausta, kanaemon siipien suojiin, Kristuksen siipien suojiin. Herra, puettakoon ja vahvistakoon meitä uskossa elämään, tämän päivän ihmisinä, nuorina ja vanhoina. Siksi nyt ripissä, eli synnin tunnustuksessa pyydämme tuon aluksi lukemamme psalmin ajatuksin. Muista, Herra, laupiuttas ja hyvyyttäs, joka maailman alusta on ollut. Rakkaat ystävät, veljet ja sisaret Jeesuksessa Kristuksessa, että me nyt olemme kokoon tulleet Jumalan palvelusta pitämään, kiittämään Jumalaa kaikkein hänen jumalallisten hyvän töittensä edestä ja myös rukoilemaan häneltä kaikkia, mitä me tarvitsemme, sekä hengellisiä että ruumiillisia tarpeita. Ja myös sen ymmärrämme, että me kaikki ilman epäilemättä olemme synnillä raskautetut ja pyydämme synnistä päästä. Sen tähden langetkaamme meidän polvillemme. Ja nöyryyttäkäämme meitämme Jumalan meidän taivaallisen isämme edessä sydämellä ja suulla ja tunnustakaamme itseämme vaivaisiksi, viheliäisiksi, syntisiksi kuin me myös olemme. Rukoillen häneltä armoa ja laupiutta itse kukin näin sanoen sydämessänsä. Minä vaivainen syntinen ihminen, joka synnissä sekä siinnyt että syntynyt olen, ja vielä sittenkin kaikkena elinaikanani syntistä elämää pitänyt olen. Tunnustan kaikesta sydämestäni sinun edessäsi, o kaikki valtias, iankaikkinen Jumala, minun rakas taivaallinen isäni, etten minä ole sinua rakastanut ylitse kaikkia kappaleita, enkä minun lähimmäistäni niin kuin itseäni. Minä olen sen pahempi minun isäni kanssa monella muodolla rikkonut sinua ja sinun pyhiä käskysanojas vastaan, sekä ajatuksilla että sanoilla ja töillä. Ja tiedän itseni sen tähden ansainneen helvetin ja iankaikkisen kadotuksen, jos sinä minua niin tuomitsisi kuin sinun kova oikeutes vaatii ja minun syntini ansainneet ovat. Mutta nyt sinä, rakas taivaallinen Isä, luvannut olet, että saatat armon ja laupiuden tehdä kaikkein vaivaisten syntisten kanssa, jotka itseänsä parantaa tahtovat ja vahvalla uskolla paeta sinun käsittämättömän laupiutes ja vapahtajan Jeesuksen Kristuksen ansion tykö. Niille sinä tahdot armollinen olla, ehkä kuinka he ovat sinua vastaan rikkoneet, ja et ikänänsä enää heidän syntejänsä soimata. Siihen myös minä, vaivainen syntinen, itseni luotan ja rukoilen turvallisesti, että sinä sen saman sinun lupauksesi jälkeen olisit minulle armollinen ja laupias ja antaisit kaikki minun syntini anteeksi sinun pyhän nimesi kiitokseksi ja kunniaksi. Kaikki valtias, iankaikkinen Jumala, hänen suuren käsittämättömän laupiutensa ja vapahtajan Jeesuksen Kristuksen ansion tähden, antakoon meille kaikki meidän syntimme anteeksi, ja antakoon meille armoansa parantaa meidän syntistä elämäämme ja saada hänen kanssansa iankaikkisen elämän. Rakas ystävä, tapahtukoon sinulle niin kuin sinä uskot, ja minä myös meidän Herran Jeesuksen Kristuksen käskyn jälkeen annan sinun syntis anteeksi nimen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Amen.